Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 27 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοριανάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από αύριο αρχίζει η διαδικασία της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Περισσότερα από 3,7 δις μέχρι το τέλος του 2025 στους παραγωγούς. Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός για τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Η ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η επέτειος των 1700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο φέρνει αύριο τον Πάπα Λέοντα και τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Νίκαια της Μικράς Ασίας. Ιστορική συνάντηση με εκκλησιαστικές αλλά και γεωπολιτικές προεκτάσεις. Εχμές Πάπα κατά Ερντογάν, μια κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική. Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Κόκκινη προειδοποίηση για την Αντέλ σε 10 περιοχές. Βροχή δυνατή αυτή την ώρα στην Αττική. Στον αέρα σπίτια στα Τζουμέρκα εξαιτίας κατολιστήσεων. Τεράστια η καταστροφή. Προσπάθειες να ανακοπούν χήμαροι πριν φτάσουν στα χωριά. Πλαστογράφη καλών τεχνών. Έδωσα 300.000 ευρώ και μου έδωσαν ψεύτικες ράβδους χρυσού και πίνακες. Η καταγγελία για τον δικηγόρο με τα πλαστά έργα μεγάλων ζωγράφων. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης, Σαράφη και Κελέση. Το σχέδιο Τραμπ των 28 σημείων επιλέγει ο Πούτιν για συζήτηση. Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος. Η αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία και το Ντονμπάς, βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης, εξηγεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και τέλος, η Αθήνα φωτίζεται, φωταγωγείται αυτή την ώρα το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 19 μέτρων στην πλατεία Συντάγματος. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των αγροτών και τη μεταρρύθμιση στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως ανακοινώθηκε μάλιστα, από αύριο ξεκινάει η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης αγροτών και κτηνοτρόφων για το 2025, όπως θα μας ενημερώσει η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή. Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν θα δοθεί καμία ενίσχυση σε όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους πραγματικούς αγρότες, δήλωσαν τόσο ο κύριος Φαντιδάκης, ο κύριος Σιάρας, αλλά και ο κύριος Φιλής, κατά την κοινή συνέντευξη τύπου, αναφέροντας ειδικά ο κύριος Φαντιδάκης ότι το 2025 θα εισπράξουν οι αγρότες 3,7 δις ευρώ. Είναι κοινοτικές ενισχύσεις, όχι μόνο άμεσες στα προϊόντα τους, αλλά μιλάμε και όλα τα διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουν και στα οποία συμμετέχουν και ωφελούνται οι αγρότες. Το πολυπόστο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών ξεκινάει αύριο, 363 εκατομμύρια ευρώ σε 427.000 δικαιούχους. Εκτός πληρωμών αυτή τη στιγμή, μένουν 44.343 αγρότες, εξαιρούνται από την πληρωμή, μπορούν όμως να κάνουν ένσταση, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, και μάλιστα οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές την επόμενη εβδομάδα, ποια θα είναι η διαδικασία δηλαδή των ενστάσεων. Επίσης, εκτός από τους 44.000 αγρότες, εκτός έμειναν και 195.000 αγροτεμάχια. Καθώ κόπηκαν από το δορυφορικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιδοτηθούν. Το ποσό φέτος είναι μικρότερο από πέρυσι, είναι μείον 110 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αλλά η τελική καθάριση, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, θα είναι ίση με την περισσινή, καθώς τα ποσά τα οποία θα περισσέψουν θα αναδιανεμηθούν σε όσους αγρότες και κτηνοτρόφους έχουν υποβάλει σωστές ειλικρινείς δηλώσεις.
Άρα δεν χάνονται αυτά τα χρήματα, δεν επιστρέφονται, αλλά θα δοθούν στους αγρότες.
Το έχει πει ότι μελετάται ένα σύστημα για να δοθούν αυτές αυτά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν εντός εισαγωγικών, και αυτό μπορεί, θα γίνει μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, δηλαδή ανάλογα με το τι έχει παράξει, ποσότητες που έχει παράξει ο αγρότης, καθώς και μέσα από τα οικολογικά χρήματα. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει φυσικά στο 26, δεν θα γίνει τώρα. Τώρα, μέσα στο Δεκέμβριο, έχουμε και άλλες πληρωμές, 119 εκατομμύρια ευρώ από διάφορα κοινοτικά προγράμματα και 56 εκατομμύρια ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την ευλογιά. Ο κ. Χατζηδάκης υπεραμείνθηκε των αλλαγών στον ΟΠΚΕΠΕ, είπε ότι ήταν επιβεβλημένες και στόχος είναι η πραγματική παραγωγή να βοηθείται πραγματικά. Το νέο πλαίσιο, είπε, είναι αξιόπιστο και κοινωνικά δίκαιο και εκτίμησε ότι οι αγρότες θα κρίνουν και θα σταθμίσουν. Αυτό ήταν η απάντησή του στην ερώτησή μας, πώς βλέπει αν θα βγουν οι αγρότες τελικά την Κυριακή στον δρόμο. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τσιάρας, τόνισε ότι περνάμε στην εποχή της απόλυτης διαφάνειας. Καλό τους αγρότες, είπε, να δουν τη συνολική εικόνα. Θα υπάρξουν ενστάσεις για όσους νομίζουν ότι έχουν αδικηθεί. Και ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, επισήμανε από την 1η-1η-26 θα έχουμε την πλήρη ενσωμάτωση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ, ενώ το 2026 θα έχουμε περισσότερους ελέγχους με όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος, είπε, κάθε ευρώ να πάει στους πραγματικούς δικαιούχους.
Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, Δήμητρα, αυτό. Αυτή η μετάβαση στον κύριο Πιτσιλή.
Είναι πολύπλοκο το θέμα της μετάβασης. Γι' αυτό και υπάρχει και νομοσία, το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Γι' αυτό και δεν γίνεται και άμεσα. Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι ουσιαστικά και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026.
Επειδή το έθιξε στο ζήτημα, τα μπλόκα, δηλαδή την Κυριακή έχουμε τα πρώτα μπλόκα παραμένουν, θα τα δούμε πέρα από τις ανακοινώσεις.
Επικοινωνήσαμε με τους συνδικαλιστές, ειδικά σε Λάρισα και Καρδίτσα, όσο με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, τον Αγροτικού Συνδερισμού Λάρισα, τον κύριο Ρίζο, αλλά και τους Καρδίτσα, τον κύριο Τζέλα. Η απάντησή μας, είπαν, είναι 30 Νοεμβρίου ένα ισχυρό μπλόκο στην Νίκαιο από τους Καρδιτσιώτες και ένα άλλο ισχυρό μπλόκο στο έδωσο της Αβέντης, συγγνώμη, για την Καρδίτσα, και στην Νίκαια ένα άλλο ισχυρό μπλόκο από τους Λαρισαίους. Καλούμε όλο τον κόσμο, λένε, να μας συμπαρασταθεί στο δίκαιο αγώνα, γιατί είναι αγώνας επιβίωσης.
Άρα δεν αλλάζει ο προγραμματισμός των αγροτών. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο στο αγροτικό, γιατί θα ήθελα να συνεχίσουμε με το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, Δήμητρα. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι στο αγροτικό.
Όχι, πραγματικά δυνάμεις μαζεύουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, ειδικά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ο πυρήνας είναι ότι 30 του μηνός, Κυριακή, θα είναι Θεσσαλία. Θα δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί η υπόθεση και στην υπόλοιπη χώρα κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.
Τώρα, παραμένεις μαζί μας. Ως κίνηση εξυγχρονισμού του Εθνικού Εργασιακού Πλαισίου, χαρακτήρισε, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δήμητρα.
Ακριβώς αυτό είπε, και μάλιστα ήταν, λέει ο Πρωθυπουργός, και ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Αναβαθμίζονται έτσι στην πράξη και οι σχέσεις και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Αναφέρθηκε στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκάλυψει στο 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις το 2030. Εμείς είμαστε κοντά στο 27-30, με το ζόρι θα φτάσουμε. Είπε ότι η νέα κοινωνική συμφωνία θέτει καλούς κανόνες στην αγορά, όμως απευθύνθηκε στους υπουργούς και είπε ότι τώρα είναι τρεις λέξεις κλειδιά: διευθυνότητα, εμπιστοσύνη, παραγωγικότητα, γιατί η κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται στην ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Μάλιστα, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός ότι η εξέλιξη αυτή της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων συμπίπτει με τον προϋπολογισμό του 26, ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό του χαρακτήρα της πολιτικής, γιατί και αυτός έχει στο επίκεντρο τη βελτίωση των εισοδημάτων των εργαζομένων.
Ούτως ή άλλως, και η χθεσινή παρουσίαση είχε και έχει έναν υψηλό συμβολισμό, προκύπτει ένας συμβολισμός ισχυρός, και προκύπτει επίσης και αυτό που είπες πριν από λίγο, μια αμοιβαία αναγνώριση, να ευημερεί η επιχείρηση αλλά να είναι ευχαριστημένος στο μέτρο του δυνατού και ο εργαζόμενος.
Είναι σε μια φάση από ό,τι φάνηκε και χθες, ότι τόσο οι ΓΕΣΕΕ όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις είναι σε μια καλή επικοινωνία. Δηλαδή και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται τις ανάγκες της άλλης, γι' αυτό και προχωρούν σε αμοιβές υποχωρήσεις και συμφωνίες. Mm-hmm. Και φαίνεται, αν συνεχίσει το κλίμα αυτό, πραγματικά ότι κάτι καλό θα προκύψει το προσεχές
μακάρι, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο αγκάθι αυτό της μισθωτής εργασίας εδώ και μια επταετία, εδώ και αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μετράω καλά. Απλά να πω, 1.100.000 παίρνουν μέχρι 1.000 ευρώ, μεικτά 8.24 καθαρά.
Τον κατώτερο, σωστά.
Ναι, 500.000 άνθρωποι, αμείβονται πολίτες, έως 1.200 ευρώ, κάπου 950 καθαρά. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο αγκάθι και μακάρι αυτό να είναι η βάση ώστε να υπάρξουν ρυθμίσεις και αυξήσεις σε αυτόν τον κόσμο.
Όταν υπάρχουν δυνατές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτό σιγά σιγά θα γίνει πάνω. Ας μην ξεχνάμε πως η μοναδική ασφάλεια που έχουν οι εργαζόμενοι είναι μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Κάποιες μέσα από αυτές ορίζεται ο μισθός, οι άδειες, τα επιδόματα, όλη η σχέση εργασίας με τον εργοδότη. Πέραν της προσωπικής μιας ατομικής σύμβασης επιφυλάων που μπορεί να έχουν, που πάντα η ατομική σύμβαση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτό, μάλιστα, που περιγράφεται στην κάθε κρατική σύμβαση.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κατώτατος εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ή θα συνεχίσει να προκύπτει από το γνωστό αλγόριθμο?
Θα συνεχίσει να προκύπτει από τον γνωστό αλγόριθμο, όπως επιβεβαίωσε και η κυρία Κεραμέως. Βέβαια, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν την επαναφορά της διαπραγμάτευσης σε αυτούς, και ειδικά η ηγεσία, αλλά και οι έμποροι. Είναι κάτι μελλοντικά, δεν αποκλείεται να γίνει, αλλά όπως η κυρία Κεραμέως παραμύθηκε το κατώτατο μισθού με τη διαδικασία του αλγορίθμου, λέγοντας ότι αυτό είναι μόνο ένα δίχτυ ασφαλείας, το κατώτερο δίχτυ ασφαλείας για όλους τους εργαζόμενους. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο μισθός αυτός και να ζήσει κάποιος με τα 800 ή τα 900 ευρώ σήμερα, βλέποντας
πόσο ακριβή είναι η ζωή. Είναι πολλά.
Αλλά η συλλογική σύμβαση είναι αυτή που θα δώσει το κάτι παραπάνω.
Είναι πολλά τα θέματα, είναι πολλά και τα ερωτήματα. Να δούμε τι θα προκύψει στην πράξη, στην πορεία. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό για τη Συμφωνία που θέτει κοινούς κανόνες στην αγορά εργασίας και ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις.
Αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση και να τονίσω επίσης ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορική συμφωνία η οποία θέτει άλλους κανόνες στην αγορά, δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους. Αυτή η τομή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων.
Τώρα, στις αρχές του έτους θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που θα ενσωματώνει τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
Για μένα αυτή η συμφωνία έχει μεγάλη αξία για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι καταρχάς επήλθε αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, σκεφτείτε το μήνυμα που στέλνει η εικόνα Υπουργείου Εργασίας μαζί με πρόεδρο εργαζομένων, μαζί με πρόεδρο ΣΕΒ, μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εργοδοτικούς και εργαζομένους, η εικόνα που στέλνουμε και το πόσα μπορούμε να επιτύχουμε στη χώρα όταν καθόμαστε, συζητάμε και συμφωνούμε.
Κυρία Κεραμέως.
Και το γεγονός ότι αυτό έμεινε μυστικό, πραγματικά λέει πάρα πολλά για την ποιότητα του διαλόγου και θέλω και μέσω τη συχνότητά σας να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, κατά τη γνώμη μου, να πάω στη Βουλή με τη συμφωνία όλων από πίσω, παρά το να πάω μόνιμο στη Βουλή. Αυτή η συμφωνία δεν έχει κομματικό πρόσωπο, έχει εθνικό πρόσωπο.
Στους κοινωνικούς εταίρους να πάμε τώρα. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για μια εξαιρετική συμφωνία και ρωτήθηκε για την κριτική ότι η ΓΕΣΕ συνενεί χωρίς εντολή, αλλά και για το αν θα δουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι.
Όπου υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί, αλλά λόγω της έλλειψης της πλειοψηφίας του 51% ή ακόμα και του 40%, εφόσον επικαιροποιηθούν διαμέσου των εθνικών συμβαλωμένων, των εργοδοτικών δηλαδή οργανώσεων και της ΓΕΣΕ, βεβαίως θα πάρουν τις αυξήσεις προβλέπονται συμβάσεις και ενδεχομένως και παραπάνω.
Και ως προς το επιχείρημα ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παραμένει στις καλένδες.
Ναι, αυτό είναι μια σοβαρή κριτική. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι εγώ έχω νομοθετήσει σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και από το 2028 αυτό θα αλλάξει και το παραπέμπει εκεί. Έχω την εντολή από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ και βεβαίως, επειδή είναι διαπιστωμένες οι πλειοψηφίες, να ξέρετε ότι εγώ αυτή τη συμφωνία θα τη φέρω και στα όργανα διοίκησης της ΓΕΣΕ και τότε θα διαπιστώσετε ότι πάλι υπάρχει τεράστια πλειοψηφία, γιατί αυτή η πλειοψηφία, θα σας λέω, στην Εκτελεστική Επιτροπή, που είναι κατά αναλογία η μικρογραφία της διοίκησης της ΓΕΣΕ, έχει επικυρωθεί.
Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΔΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε επίσης αν οι εργαζόμενοι θα δουν διαφορά στην τσέπη τους.
Πάλι πάμε στη διαπραγμάτευση. Δεν έχει σχέση με το μισθό αυτή η συμφωνία.
Ναι, φυσικά
αυτή
και δεν έχει σχέση με το μισθό, αλλά όταν θα αρχίσουν να συζητιώνται.
Διευκολύνει. Σαφώς διευκολύνει. Και είναι βασικό το ότι θα υπάρχει επεκτασιμότητα με, με τις προϋποθέσεις που είπαμε, είτε του 40-1, είτε με την καθολικότητα που προκύπτει από τη συνυπογραφή δύο εθνικών κοινωνικών εταίρων. Και το δεύτερο είναι το ότι η μετενέργεια δημιουργεί ασφάλεια και σταθερότητα στα εισοδήματα των εργαζομένων από κακή χρήση που έκαναν και οι επιχειρήσεις.
Στις πολιτικές αντιδράσεις, να πάμε τώρα από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε θετικό αλλά ημιτελές βήμα τη συμφωνία.
Γίνεται ένα θετικό βήμα που είναι όμως ημιτελές. Πριν ένα χρόνο κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Καλώς τους και ας αργήσαν. Είμαστε μια ευρωπαϊκή εξαίρεση. Η κυβέρνηση να είναι αυτή που θα ανακοινώνει πάντα με το βλέμμα στην κάλπη.
Εχμηρό ήταν το σχόλιο και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο.
Ακούσαμε εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας για τα θέματα της εργασίας. Οφείλω να πω ότι αυτές είναι υποκριτικές, εφόσον δεν επαναφέρουν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της αμοιβής εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους, δεν επιτρέπουν ταυτόχρονα την προσφυγή στη διαιτησία και δεν αναιρούν το 13ωρο και όλους τους αντεργατικούς νόμους.
Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανε λόγο για μούφα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εργασίας.
Τα πανηγύρια περί ιστορικής συμφωνίας αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων εργαζομένων, μισθωτών που αμείβονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με λιγότερο από 1.000 ευρώ καθαρά και με αυτά καλούνται να βγάλουν όλο το μήνα.
Επιστρέφουμε στο Υπουργικό. Στην εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στον προϋπολογισμό, στη μεταφορά των οικοδομικών αδειών στο κτηματολόγιο και τις μεταρρυθμίσεις που, όπως είπε, στοχεύουν στο βαθύ κράτος, ενώ από αύριο ξεκινάει και η πίστοση της επιστροφής ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε λοιπόν για τις σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού για τον προϋπολογισμό του 26, για τον οποίο τόνισε πως είναι αναπτυξιακός, χωρίς να είναι, όπως είπε, κατάλογος εσόδων και εξόδων. Είναι μια πηξίδα που οδηγεί σε μια κοινή κατεύθυνση όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Σημείωσε πως για έκτηση ενισχύει χρονιά με διπλάσια ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, δείχνει ο πληθωρισμός να αντιστασσεύεται, εφαρμόζονται μέτρα σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων που θα πλωθούν στην κοινωνία ως φοροελαφρύνσεις. Και αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στα όσα γίνονται αυτές τις μέρες. Οι πολίτες, είπε, θα δουν αυξημένες αποδοχές και από τον Γενάρη του 26, ενώ πρόσθετα ισχύει και το νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους. Οι συνταξιούχοι ενισχύονται ήδη με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, αλλά και οι φοροελαφρύνσεις που έρχονται θα δουν και την προσωπική διαφορά σε πολλούς συνταξιούχους να σβήνει από το Γενάρη και μετά. Ειδικά για το ζήτημα της στέγης, υπενθύμησε πως αύριο θα γίνει η πίστοση του και η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, κάτι που σημαίνει μείωση των ενοικίων κατά 8%, αλλά και βέβαια υπάρχει και η κατάργηση του ένφια σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους, όπως και η μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γεγονότα που βοηθούν πολλούς ενοικιαστές. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε και προς το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και προς το Κυβερνών Κόμμα πως σε μια εποχή που οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας, εμείς μπορούμε όχι μόνο να πετυχαίνουμε στόχους αλλά και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στους πολίτες. Και αυτό θα πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να είναι το βασικό αντικείμενο πολιτικής συζήτησης τους επόμενους μήνες. Ήταν και το μήνυμά του, όπως είπαμε, και στους υπουργούς και στο κόμμα.
Μια και μίλησες για μηνύματα, θα έβαζες έναν τίτλο με αφορμή και το θέμα των συλλογών. συλλογικών συμβάσεων, σε όλα αυτά που είπες, επιστροφή στην κανονικότητα με έμφαση στην καθημερινότητα, ίσως και ένας δεύτερος τίτλος, πατάει γκάζι η κυβέρνηση για τις, στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων.
Για τις μεταρρυθμίσεις, ειδικά σε αυτό το ζήτημα, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται πως η οδηγία που δόθηκε προς υπουργούς είναι να προχωρήσουν και να μην έχουμε, να αντιμετωπίζονται όποια προβλήματα υπάρχουν και να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Το είπε κιόλας, θα δώσουμε μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε. Μάλιστα, σημείωσε πως όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για τη μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης θα δει πως πρώτη προτεραιότητα είναι οι αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, αυτό που ανέφερες, αλλά και τη μάχη με το βαθύ κράτος. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα και βέβαια να αναφερθούμε και στις αλλαγές και στα άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, την αρμοδιότητα των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών πλέον να το πηγαίνουν στο κτηματολόγιο, μια τολμηρή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε απόφαση. Έτσι δημιουργείται ένα συνεκτικό σύστημα που διευκολύνει ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και επενδυτές. Ενώ όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο, έχουμε αρκετές αλλαγές. Είχαμε διατάξεις, θα πρέπει να πούμε, αμετάβλητες εδώ και 80 χρόνια. Έτσι εισάγονται καινοτομίες, όπως ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστών σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, μια μεταρρύθμιση για την οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει αναπτυξιακή διάσταση και για την περιουσία και για την περιουσία η οποία κληρονομείται, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από κληρονόμους και αυτό με αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστεί.
Άγιε, παραθέτει δείπνο ο Πρωθυπουργός απόψε και αν ναι σε ποιους?
Αυτό θα τελειώσουμε. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός παραθέτει δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον κύριο Βέμπερ. Ένα δείπνο το οποίο θα έχει βέβαια και πολιτικό μενού, κυρίως για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες και βέβαια το Ουκρανικό.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις αλλαγές και τις καινοτομίες στο κληρονομικό δίκαιο.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εξοικειώθηκα σχετικά πρόσφατα με τις λεπτομέρειες και με τις τρευλώσεις οι οποίες υπήρχαν. Έχουμε διατάξεις οι οποίες είναι αμετάβλητες για 80 χρόνια. Ανήκαν σε ένα νομικό περιβάλλον κατάλληλο ίσως για την χώρα εκεί που βρισκόταν κάποτε, αλλά σίγουρα όχι για αυτήν που είμαστε και εκεί που θέλουμε να πάμε.
Κρίσιμη χαρακτήρισε και την παρέμβαση με την επιστροφή αύριο ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές.
Να επαναλάβω επίσης την έμφαση την οποία δίνουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή του ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Κάτι το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια πραγματική μείωση της τάξης του 8% στα ενίκια.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι για 6η χρονιά η χώρα αναμένεται να αναπτυχθεί με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προανήγγειλε από τη νέα χρονιά φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και στοχευμένη στήριξη νέων οικογενειών με παιδιά μεσαίας τάξης και ενστόλων.
Ήδη εφαρμόζονται μέτρα τα οποία αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες. Είναι μέτρα συνολικά αυτά τα οποία θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, ύψους σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα απλωθούν στην κοινωνία πρωτίστως ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, αλλά και ως άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Σημαντική δήλωση έκανε σήμερα ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος είπε ότι το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι συμφωνούμε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία μπορεί να ποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες. Πρόσθεσε δε ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από την Ουάσιγκτον και το Κίεβο στη Γενέβη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία. Πρόσθεσε δε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις αυξάνεται αισθητά και είπε επίσης πως φαίνεται ότι πολλές απόψεις της Ρωσίας λαμβάνονται υπόψη από τις ΗΠΑ και θα πρέπει να τις συζητήσουμε περαιτέρω.
Ένα λεπτό να βάλουμε μια τελεία λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ποια είναι η θέση της Ρωσίας ανεξαρτήτως από τα δημοσιεύματα ότι το σχέδιο Τραμπ ουσιαστικά είναι ένα ρωσικό σχέδιο. Άρα λοιπόν ο Ρώσος Πρόεδρος λέει να συζητήσουμε τα 28 σημεία του Προέδρου Τραμπ, όχι το επεξεργασμένο, το καινούριο ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτό δεν το συζητάει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είπε επίσης ότι είμαστε έτοιμοι για σοβαρές συνομιλίες. Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη. Αυτό δήλωσε ο Ρώσος.
Μάλιστα, είπε ότι αυτό θα ήταν γελίο. Το απέρριψε δηλαδή κατηγορηματικά τις όποιες.
Πολλοί έχουν πει βέβαια ότι το 2014 προετοίμασε το 2022 και το 2022 ίσως προετοιμάζει κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι μέσα στα σενάρια. Οι Γερμανοί ετοιμάζονται για πόλεμο. Το είχαμε συζητήσει και λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Είπε όμως ο πρόεδρος Πούτιν και κάτι άλλο, ότι η αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία και τον Ντονμπάς είναι ουσιαστικά από τα σημεία της διαπραγμάτευσης. Άρα λοιπόν το θέμα της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία και τον Ντονμπάς είναι σημεία για την Ρωσία πολύ σημαντικά, και έχω την εντύπωση ότι δεν θα θελήσει να κάνει πίσω ο πρόεδρος Πούτιν
στο κομμάτι αυτό. Συνολικά το εδαφικό είναι σημαντικό τόσο για τον Πούτιν όσο και για το Κίεβο. Αναφορικά τώρα με τη θέση του Κιέβου σε σχέση με τις δηλώσεις Πούτιν που έγιναν γύρω στις 5 το απόγευμα. Η βασική του θέση, όπως μεταδίδει απεσταλμένη του Ερνιού στην Ουκρανία η Αδαμαντία Λιόλιου, είναι ότι η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας, δηλαδή ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν και ουσιαστικά ο λαός της Ουκρανίας πολεμάει επί σχεδόν 4 χρόνια για τα εδάφη του. Επομένως, συνιστά μείζον ζήτημα το συγκεκριμένο, καθότι όπως γνωρίζουμε, Θάνο, ένα μικρό μέρος του Ντονιέτσκ βρίσκεται αυτή τη χώρα υπό ουκρανική κατοχή και υπό ουκρανικό έλεγχο, και αυτό που δεν είδε μπορούν να το παραδώσουν όπως χαρακτηριστικά τονίζουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Τώρα, σε αυτό που είπες για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ότι είχε επανειλημμένως δηλώσει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, να πούμε ότι άλλες δύο χώρες μεγάλες της Ευρώπης, οι δύο μεγαλύτερες μετά τη Γερμανία, η Γαλλία, δια του Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ένα πρόγραμμα εθελούσια στρατιωτικής θητείας για νέους και νέες 18 ετών, με στόχο να στρατολογηθούν από 2 έως 3.000 άτομα. Ενώ μια νέα στρατιωτική θητεία στη χώρα μας, όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία, αν το αποφασίσει η Βουλή, ναι, δήλωσε στη ΡΑΙ ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη σιγά-σιγά, καθυστερημένα εννοείται, παίρνει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θέλει να πάρει.
Τώρα να πούμε και το εξής, Δημήτρη, που είναι πολύ σημαντικό, ότι να μιλήσουμε για την ιστορική επίσκεψη στην Άγκυρα, που πραγματοποιεί ο Πάπας Λέων 14ος, ο οποίος έχει φτάσει στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Για το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων που θα έχει ο Ποντίφικας, θα μας ενημερώσει σε λίγο ο Πιέρος Τζανετάκος. Αλλά μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον εκκλησιαστικό, διπλωματικό και σίγουρα γεωπολιτικό.
Ακριβώς. Το τρίτο θα σου έλεγα ακόμα πιο μεγάλο. Τώρα, ο Πάπας Λέων ο 14ος κάλεσε την Τουρκία να καταστεί παράγοντα σταθερότητας. Ήταν μια αιχμή συνολικά αυτή, θα την πω. Και προσέγγισε ανάμεσα στους λαούς, εφιστώντας την προσοχή κατά της ομογενοποίησής της στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα. Μπορεί η Τουρκία να καταστεί ένας παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς και στην υπηρεσία μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, δήλωσε ο Πάπας, τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί επίσης ένα σταυροδρόμι ευαισθησιών, η ομογενοποίηση των οποίων συνιστά εκπτώχυνση. Τώρα, Θάνο, να πούμε και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σήμερα στη γερμανική ραδιοφωνία. Ο Πάπας, ο οποίος κατάγει από τις ΗΠΑ, συνεχίζει τη διεθνή δέσμευση των προκατόχων του. Σήμερα τα ταξίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παποσύνης και είναι ουσιαστικά απαραίτητα. Αυτό δήλωσε ο ιστορικός της Εκκλησίας και ειδικός σε θέματα παπισμού του Πανεπιστημίου του Augsburg, Γιέργ Ερνέστη. Και υπάρχει μεγάλη προσμονή γύρω από το περιεχόμενο του πρώτου ταξιδιού του Λέοντα και πώς μπορεί να διαφέρει από τους προκατόχους του. Και όπως επισημαίνει, και κλείνω με αυτό η ανάλυση, ο Ποντίφικας θα ταξιδέψει επίσης στο Ισνίκ, την Νίκαια, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, όπου συνήλθε τότε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος όλων των Εκκλησιών του κόσμου πριν από 1700 χρόνια.
Καταδίκασε τον αριανισμό και συνέταξε το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και όρισε την ημερομηνία εορτασμού για το Πάσχα. Όλα αυτά στη νίκαια της Βυθινίας, το Ισνίκ όπως λένε οι Τούρκοι. Οι δύο εκκλησίες, αυτό είναι σημαντικό και κλείνουμε με αυτό το ζήτημα, προωθούν τον διαθρησκευτικό διάλογο και την ενότητα, έτσι, σε μια συγκυρία και σε ένα περιβάλλον με πολέμους και εντάσεις, με θρησκευτικές διενέξεις, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η παρουσία εκεί. Ταυτόχρονα έχουμε και απουσίες, Δημήτρη,
ναι,
σημαντικές
έχουμε
παρουσίες.
Απουσίες. Η απόφαση των ηγητώρων των Πατριαρχείων Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, που διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Ρωσική Εκκλησία, να μην παραστούν στην ιστορική συνάντηση που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο περιθώριο των εορτασμών για την 1700η επέτειο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αναδεικνύει Θάνο το έντονο διπλωματικό και εκκλησιαστικό παρασκήνιο που εκτιλήσεται τις τελευταίες ώρες με αφορμή την ιστορική επίσκεψη του Ποντίφικα. Να κλείσω λέγοντας ότι η ανάλυση που σου ανέφερα προηγουμένως επισημαίνει ότι η θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία είναι στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένη και μάλιστα κάνει αναφορά βέβαια στη θεολογική
σχολή. Το θέμα, Δημήτρη, θα επανέλθουμε μόλις έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πιέρο Τζανετάκο. Το νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει και πάλι τη Δυτική Ελλάδα, με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα να εντοπίζονται στην Κέρκυρα και την Έτωλο Ακαρνανία, όπου και στις δύο περιοχές εστάλει μήνυμα από το 112. Τις πληγές τους μετρούν σήμερα οι κάτοικοι των περιοχών που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία Αντέλ, ενώ κλειστά παρέμειναν και σήμερα τα σχολεία στην κεντρική και νότια Κέρκυρα, στο Ξηρόμερο και στον Δήμο Κυλλίνης. Στα Άγναντα Τζουμέρκων η περιοχή πλήττεται εδώ και μέρες από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Δεν υπάρχει υδροδότηση, οι κάτοικοι ανησυχούν ενώ το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Ακούμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Χριστιάνα Μανιάτη.
Στο σημείο που βρισκόμαστε έχει σημειωθεί μια ακόμη πολύ μεγάλη κατολίσθηση, η οποία απειλεί και τον μοναδικό δρόμο που συνδέει περισσότερα από 150 σπίτια με τον υπόλοιπο οικισμό. Η διάβαση αυτή οδηγεί προς την Παναγιά και το καταφύγιο και αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόλις ένα λωρίδιο περίπου 3 μέτρων. Το Πρανές εδώ έχει υποχωρήσει σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων και πλάτος περίπου 15 μέτρων. Αυτό δηλαδή που πριν από λίγες μέρες ήταν μία πλευρά που βλέπετε εδώ δεν υπάρχει πλέον, ήταν σταθερή πλευρά του δρόμου, τώρα έχει μετατραπεί σε ένα απότομο κάθετο άνοιγμα, και για να καταλάβετε την έκταση, το ποτάμι που δεν φαινόταν καν από εδώ, ναι, σήμερα φαίνεται καθαρά και η γη έχει φύγει ολόκληρη από κάτω μας.
Τις πληγές τους μετρούν και οι κάτοικοι της κεντρικής Κέρκυρας μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά.
Βεβαίως αγαπημένη συνέχεια. Είναι η γειτονιά τέτοια.
Δεν περνάς. Και αυτοί που περνάνε πάνε μέχρι με το μπατζάκι μας γεμάτη. Δεν γίνεται.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες συνεχίζονται σήμερα και θα συνεχιστούν και αύριο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα. Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία? Πριν από λίγο είχαμε και δυνατή μπόρα βροχή εδώ στην Αττική.
Βέβαια, και με αυτό να ξεκινήσουμε, Θάνο, και να πω να δείξουμε μεγάλη προσοχή στους δρόμους, διότι κατά διαστήματα και απόψε μέχρι περίπου και αύριο το μεσημέρι και εδώ στην Αττική κατά διαστήματα θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επίσης, οι επικίνδυνες καταιγίδες, τα επικίνδυνα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι το Ιόνιο, περιοχές της Πελοποννήσου, αλλά και σε Μακεδονία, Θράκη και μέσα στο Αιγαίο. Θα βρέξει μετά από καιρό με ισχυρές καταιγίδες και στην περιοχή της Κρήτης, ιδιαίτερα στο δυτικό κομμάτι και τον ομό Χανίων. Και από εκεί και πέρα πια το Σάββατο οι έντονες καταιγίδες θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με σαφή βελτίωση του καιρού στην υπόλοιπη χώρα, κάποια υπολείμματα βροχών. Την Κυριακή τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα σε όλες τις περιοχές, αλλά μέχρι τότε προσοχή και στις πληγείσες περιοχές, διότι οι κατολιστήσεις καραδοκούν πραγματικά και μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα τα σημεία εκεί. Και όπως είπα, προσοχή και στους δρόμους, διότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες για ακόμα αρκετές ώρες.
Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα, για την ενημέρωση. Τώρα, την ταχύτατη από τις πλημμύρες και τις βροχές στην Λειψιδρία. Την ταχύτατη κατασκευή τεχνικών έργων και για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού δρομολογεί η πολιτεία. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η κήρυξη της Αττικής, της Πάτμου και της Λέρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη Λειψιδρία, ώστε να κατασκευαστούν τα προγραμματισμένα έργα το συντομότερο δυνατό. Όπως υπογραμμίστηκε, δεν τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης, ούτε αύξησης των τιμολογίων. Να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Το θέμα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική, αυτό γίνεται πάντα με υδρολογικά δεδομένα και επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό δεν σημαίνει άμεσα ή έμεσα οποιαδήποτε έκτατα μέτρα για τους πολίτες. Σημαίνει επιτάχυνση διαδικασιών, σημαίνει επιτάχυνση μελετών και ολοκλήρωση έργων. Υπάρχουν για παράδειγμα περιοχές, αναφέρατε δύο νησιά, στα οποία η κήρυξη σε κατάσταση έκτατας ανάγκης επιτρέπει στα νησιά αυτά να μπορέσουν να κάνουν έργα τα οποία με διαφορετική διαδικασία δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν σε χρόνο, να αντιμετώπιζε με τρόπο ικανοποιητικό.
Και επιστρέφουμε στην ιστορική συνάντηση, στο ιστορικό γεγονός. Θα πάμε στην πόλη, θα συναντήσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο.
Ένα μεγάλο γεγονός, λέγαμε και νωρίτερα, με θρησκευτικές, εκκλησιαστικές, διπλωματικές, αλλά και γεωπολιτικές διαστάσεις.
Πράγματι, έχει όλες αυτές τις διαστάσεις, κάτι που δείχνει, νομίζω, και την δύναμη της χριστιανοσύνης, της θρησκείας γενικώς και της πίστης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ουσιαστικά υποδέχθηκε στην Κωνσταντινούπολη πλέον τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, με τους δύο προκαθημένους θάνου ουσιαστικά να μεταδίδουν από κοινού, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα πανοικουμενικό μήνυμα υπέρ της ενότητας του χριστιανισμού σε μια κομβική και κυρίως σε δυσχερή, θα σου έλεγα, συγκυρία για την ανθρωπότητα, η οποία γνωρίζουμε, μαστίζεται από πολέμους, φτώχεια, ανισότητες, φυσικά την κλιματική κρίση.
Εντάσεις, αλλά και θρησκευτικές διενέξεις, έτσι.
Φυσικά, και γι' αυτό έχει και ειδική αξία το ταξίδι αυτό, ή αν θέλεις να το πούμε διαφορετικά, η επιστροφή των δύο προκαθημένων αύριο στο παρελθόν. Γιατί εννοούμε στο παρελθόν, θα βρεθούν στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου το 325 μετά Χριστόν είχε συγκλήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία ουσιαστικά αποτελεί ένα σύμβολο της ενότητας του χριστιανισμού, διότι τότε καθορίστηκε, συμφωνήθηκε η αντιμετώπιση της αίρεσης του αριανισμού.
Σωστά.
Και αποφασίστηκε ότι η θύση του Ιησού Χριστού ουσιαστικά είναι και θεϊκή και ανθρώπινη υπόστασή του δηλαδή, και προέκυψε και το σύμβολο της πίστεως, το οποίο παραμένει έως σήμερα κοινό και στις δύο εκκλησίες.
Το πιστεύω.
Είναι μια ιστορική, το πιστεύω, ναι, το πιστεύω όπως το γνωρίζουμε, με την έννοια ομοούσιος, αν θέλεις να είναι, ας πούμε, το συμπέρασμα, έτσι, η συμπίκνωση όλης αυτής της υπόθεσης. Νομίζω ότι είναι ιστορικές στιγμές και για την Κωνσταντινούπολη, γιατί την 30 Νοεμβρίου που θα υπάρξει και η πανηγυρική τελετή για τον Άγιο Ανδρέα, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής ουσιαστικά της Εκκλησίας εδώ της Κωνσταντινούπολης, ο πρωτόκριτος των Αποστόλων. Παρουσία του Πάπα Λέοντα έχει έτσι μια ξεχωριστή σημασία, με τους δύο προκαθήμενους να βγαίνουν αργότερα και στο γνωστό μπαλκόνι που υπάρχει εδώ στο Φανάρι. Και πριν από αυτό, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξει και υπογραφή της κοινή δήλωσης, όπου εκεί νομίζω, Θάνο, θα δούμε και τα μηνύματα στα οποία αναφέρεσαι, ενδεχομένως περισσότερο γεωπολιτικού, εντός εισαγωγικών διπλωματικού χαρακτήρα, και σίγουρα υπέρ της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, αλλά κυρίως μηνύματα υπέρ της ειρήνης και της καταλλαγής στις πολύ δύσκολες μέρες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία, τα Παλαιστινιακά εδάφη ζουν περίπου 1 εκατομμύριο αραβόφωνοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Δύο ερωτήματα, Πιέρο, ξέρω πώς τρέχει το ρεπορτάζ.
Και οι οποίοι υπόκεινται σε διώξεις τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει και τρομοκρατικά χτυπήματα, έχουμε δει κρατικές διώξεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιο θα είναι ακριβώς το μήνυμα από τους δύο προκαθήμενους. Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο Πάπας Λέων επέλεξε την Τουρκία και την Μέση Ανατολή συνολικά, γιατί θα ακολουθήσει και επίσκεψή του στο Λίβανο. Έχει μεγάλη σημασία για να δούμε τι θα είναι, ποια θα είναι και ακριβώς τα λόγια του ιδίου, πώς θα περιγράψει τον σκοπό του ταξιδιού του.
Δύο ερωτήματα, ένα θρησκευτικό και πολιτικό, ίσως ένα πιο πολιτικό, αμιγώς πολιτικό. Είπε ο Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός, ότι στην καθημερινή, ίσως της Κυριακής, ίσως δεν βρίσκεται μακριά η ώρα της επαναλειτουργίας της Χάλκης. Ενδέχεται να έχουμε μια τέτοια είδηση κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Και το άλλο, το δεύτερο, ο Ερντογάν φαίνεται ότι επιδιώκει μια αναβάθμιση του ρόλου του στην περιοχή, επιδιώκει και μέσω του Πάπα να διασφαλίσει για τη χώρα του το ρόλο μιας διεθνούς ισχυρής δύναμης. Έχουν έτσι τα πράγματα, πιστεύεις?
Λοιπόν, όσον αφορά τη χώρα, να θυμίσουμε ότι υπήρξε και δημόσια παρέμβαση από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ σε εκείνο το περίφημο καναπεδάκι με τον, έτσι όπως το χαρακτηρίζουμε, δημοσιογράφου,
τουλάχιστον.
Ναι, για την θεολογική σχολή της Χάλκης, για να ξεκινήσω από εκεί. Έχει εκφράσει την αισιοδοξία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ενδεχομένως θα γίνει Ερντογάν να αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το θέμα. Δεν πάβει όμως ο ίδιος να παραπέμπει διαρκώς στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια υπεκφυγή από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου. Θα ήταν πολύ χαρμόσυνο να δούμε μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία και συμβολική και ιστορική η θεολογική σχολή της Χάλκης. Αλλά τουλάχιστον, όπως το εκτιμώ εγώ και από τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ έως τώρα, δεν είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον εντός αυτών των ημερών. Φυσικά αντιλαμβάνεται κανείς ότι το να υπάρξει μια δημόσια αναφορά από την πλευρά του Πάπα Λέοντος θα δώσει άλλη δυναμική στην συζήτηση. Να μην ξεχνάμε και την εθνικότητα του Λέοντος, ο οποίος είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας.
Πάμε λίγο για το ρόλο της Τουρκίας και για αυτό που επιχειρεί ο πρόεδρος Ερντογάν, και να σε ευχαριστήσω, Πιέρο.
Ναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το βάλουμε στο ευρύτερο πλαίσιο. Βλέπουμε γενικώς ότι η Τουρκία τουλάχιστον θέλει να φαίνεται ότι μεγαλώνει διπλωματικά και γεωπολιτικά στην ευρύτερη περιοχή, ότι είναι μια δύναμη η οποία θεωρεί πως μπορεί να καθορίζει και όχι απλώς να καθοδηγεί τις εξελίξεις. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση του πολέμου της Γάζας. Είδαμε να τηρεί μια συγκεκριμένη στάση και στο Ρώσο-Ουκρανικό, η οποία στάση για πολλούς αναλυτές ήταν, ειδικά τώρα που φαίνεται ότι ενδεχομένως να πηγαίνουμε προς μια καταλλαγή, να δικαιωθεί αυτή η στάση του επιτίδιου ουδέτερου. Αλλά αυτό που μπορώ να πω τουλάχιστον ως προσωπικό σχόλιο είναι ότι είναι τόσο ανεστά τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή και δει στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτό το περίφημο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και είναι και τέτοιες ανατροπές που πρέπει να κρατάμε σχετικά μικρό καλάθι και να είμαστε κάπως φιδωλοί στις προβλέψεις.
Και να δούμε αυτός ο εκκλησιαστικός διάλογος μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου, Πιέρο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ
καλή
ευχαριστώ.
Συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τώρα συνεχίζουμε εδώ στα δικά μας. Κόντρα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, με ατζέντα την ακρίβεια και το λιμάνι της Ελευσίνας, στο πλαίσιο της συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, το θέμα ήταν για την ακρίβεια και το λιμάνι της Ελευσίνας. Είχαμε μεν αναφορά σε αυτά και επικριτική στάση από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης που μίλησαν, αλλά η κόντρα φυσικά για άλλη μια φορά από την Επιτροπή την Εξαρτική των ΠΚΠΕ πέρασε στην Ολομέλεια. Είχαμε και έτσι σφοδρή αντιπαράθεση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Θοδωρικάκο. Ας τα πιάσουμε από την αρχή, ας μιλήσουμε λίγο καθ' αυτό το νομοσχέδιο, αν και μονοπόλησε τη συζήτηση κυρίως το ότι έχει να κάνει με τα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Εκεί υπήρξε κριτική, όπως είπαμε, και από τον κύριο Κουτσούμπα και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι έκανε λόγο για δίθεν ωφέλη σε εργαζόμενους και στην περιοχή από την επέκταση των δραστηριοτήτων της Όνεξ, όπως είπε. Είπε ότι δικαίως ανησυχούν οι κάτοικοι της Ελευσίνας αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, γιατί ξέρει που κατέληξαν οι χώρες που έγιναν διακομιστικοί κόμβοι για το μεγάλο κεφάλαιο, όπως η Ουκρανία και η Συρία. Και ο κύριος Βελόπουλος, επικριτικός για αυτή την επένδυση, είπε ότι η εταιρεία αυτή είναι γνωστή εταιρεία της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία προκειμένου να κάνει επένδυση τη διέγραψαν χρέη προς το πολεμικό ναυτικό και τον ΕΦΚΑ. και ο κύριος Φάμελος έκανε λόγο για μια παράδεκτη συμφωνία που ενέχει τρομερή, όπως είπε, υποτέλεια. Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι τόνοι έχουν ανέβει πλέον σε όλα τα ζητήματα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι η Ελευσίνα, όπως και όλα τα λιμάνια της χώρας, θα πρέπει να είναι στρατηγικές υποδομές και να είναι ασφαλής. Για εμάς, είπε, είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Τώρα, μια και φτάσαμε στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Θοδωρικάκο, είπαμε ότι υπήρχε μια σφοδρή κόντρα μεταξύ τους που είχε να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Θοδωρικάκος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είπε ένα ψέμα σήμερα και θα έπρεπε να ζητήσει αυτό. Σε τι αναφέρονταν, Φάρο, αναφέρονταν στη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της Χρηματικής Αντιπολίτευσης, ότι ο κύριος Ξυλούρης είναι κουμπάρος με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Θοδωρικάκος το διέψευσε κατηγορηματικά. Είπε ότι πρόκειται για ένα κρεσέντο του κυρίου Ανδρουλάκη, βασιζόμενο στην ανάγκη του να φανεί, μιας και πιέζεται, όπως είπα, από τα κόμματα από τα αριστερά του, αλλά και από την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στα δημόσια πράγματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην απάντησή του προσκόμισε δημοσίευμα το 2004, στο οποίο, όπως είπε, αναφέρονται τα περί κουμπαριάς του κυρίου Ξυλούρη με τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα θα σου πω ότι το δημοσίευμα αυτό το λάβαμε στα χέρια μας οι κοινοβουλευτικοί συντάξεις, και όντως ευρώκειτα το 2004, όπου φέρεται ότι ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού να είχε παντρέψει τον αδερφό του απονομαζόμενου Φραπέ τότε στην Κρήτη. Αυτό ήταν το δημοσίευμα το οποίο έτσι δόθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και κόντρα και έχει εμπλακεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Θοδωρικάκος είπε και επέμεινε από το γενοχειρό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να παραδεχθεί, όπως είπε, το λάθος του, και κατηγόρησε ότι λέει συνειδητά ψέματα. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έκανε πίσω. Είπε ότι δεν επιτίθεμε στον υπουργό Θεοδωρικάκο, αλλά επιτίθεμε στον άνθρωπο πίσω από όλα αυτά, πίσω από τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αποχώρησε από την αίθουσα. Όλη αυτή η κόντρα κράτησε αρκετή ώρα και ήταν και σε υψηλούς τόνους. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το είχαμε πει και τις προάλλες που μιλούσαμε μαζί, κάθε μάρτυρας που έρχεται στην Επιτροπή, η κόντρα μεταφέρεται αυτομάτως και στην Ολομέλεια, όπου παίρνουν το λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να επιτεθούν ή να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση.
Και όλα αυτά, Νίκο, σε μια συγκυρία που ο κόσμος φλέγεται στην κυριολεξία, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ακούμε τους, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα και να ακούσουμε τους Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα, Δημήτρη Νατσιό, Κυριάκο Βελόπουλο και Τάκη Θεοδωρικάκο.
Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, αυτοί που αριστεύουν είναι μόνο οι γαλάζιες ακρίδες, και τώρα τελευταία που παθαίνουν και κάποιοι που κερδίζουν πολλά στο Λότο και στο Τζόκερ. Προκόβουν τα καρτέλη, οι μέτεροι, τα γαλάζια παιδιά, ενώ όσοι δουλεύουν τίμια και σκληρά βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα και τα υπέρμετρα βάρη.
Αν θέλατε να ανακουφίσετε το λαό από την ακρίβεια, θα είχατε κάνει δεκτά τα αιτήματα του εργατικού λαϊκού κινήματος για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη άμεσης ανάγκης, για κατάργηση των ειδικών φόρων σε ρεύμα και καύσιμα, για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
Ο Οδυσσέας είναι ο λαός μας. Ο λαός, λαό που τον βασανίζει ο κύκλοπας της ακρίβειας.
Αυτή είστε, κυβέρνηση τελώνων και φαρισαίων. Φοροπηκτική, αλλά πετύχατε και το ακατόρθωτο ως κυβέρνηση. Να εθίσετε στην κλεψιά και τις γαλάζιες ακρίδες σας. Και όχι μόνο αυτό, πετύχατε να τους εθίσετε και στο τζόγο. Όλοι παίζουν στα καζίνο, στα φρουτάκια, στα λαϊκά λαχεία. Είναι τυχεροί. Όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, η λαμόγια είναι η τυχεροί.
Όχι μόνο δεν είμαι και δεν είναι η παράταξη που έχω την τιμή να εκπροσωπώ εθισμένη στην κλοπή. Βρήκα στο Υπουργείο μου, κύριε Πρόεδρε, εκατοντάδες υποθέσεις εταιριών οι οποίες έχουν πάρει χρήματα ενώ δεν ολοκλήρωσαν τα αναπτυξιακά τους επενδυτικά σχέδια. Έχουμε μέχρι στιγμής πάρει πίσω, έχουν βεβαιωθεί από την ΑΔΕ 90 εκατομμύρια ευρώ για ορισμένες δεκάδες από αυτά τα σχέδια, και όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν πρόκειται να σταματήσω και δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ.
Τώρα, στην Ολομέλεια μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υποτιθέμενη, όπως το ακούσαμε να το εξηγεί και ο Νίκος Τσιμπίδας, την υποτιθέμενη κουμπαριά του Φραπέ με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στους ισχυρισμούς του και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να του απαντά.
Για να δούμε τι λένε στους διαλόγους αυτά τα καλόπεδα
της γαλάζιας συμμορίας, κύριε Θοδωρή Κάκο. Ήτανε χθες να φύγει το βράδυ και του λέω μη φύγεις, μείνε το πρωί με το Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο. Ποιο Κυριάκο, λέει, κύριε Θοδωρή Κάκο, ποιος είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος που έχετε το θράσος να αισθάνετε και τα αρέστα?
Οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη γιατί έχετε πει ψέμα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είναι κουμπάρος αυτού του τύπου.
Εδώ λοιπόν είναι η εικόνα που είναι χίλιες λέξεις για να μας πει ο κύριος πρωθυπουργός και η κυρία Μπακογιάννη είναι τελικά κουμπάρι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι.
Αυτός ο φραπές ο Ξυλούρης δεν λέγεται Μανώλης, λέγεται Γιώργος, μάλιστα. Άρα αποκλείεται αυτός εδώ να είναι αυτός τον οποίο αναφέρεστε.
Στην υπόθεση Νοβάρτης να περάσουμε, δεσμεύονται με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Ακούμε όσα μεταδίδει η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκάλα.
Ναι, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση αυτή, καθώς όπως φαίνεται δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι λογαριασμοί που διαθέτουν στην Ελβετία οι δύο άλλοτε προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, οι οποίοι, να θυμίσουμε, δικάζονται σε δεύτερο βαθμό. Μετά την καταδίκη τους, την πρωτόδικη καταδίκη τους, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκίνησε έρευνα και έτσι θεωρεί ο επικεφαλής της αρχής πως τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές, καθώς ταυτίζονται σύμφωνα με την αρχή τα πρόσωπα αυτά με εκείνους που κατέθεσαν στις ΗΠΑ για την υπόθεση Νοβάρτης, θεωρούν λοιπόν πως τα χρήματα αυτά σχετίζονται με τις ψευδείς καταθέσεις που έδωσαν στην Ελλάδα και πως κακώς τους δόθηκε τους αναγνωρίστηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, είχαν οικονομικό κίνητρο. Παργούν λοιπόν προσωρινά, ενώ όπως φαίνεται θα ξεκινήσει και ποινική έρευνα για ξέβλημα μαύρου χρήματος, ενώ να σας πω ότι δέσμευση, δόθηκε εντολή για δέσμευση και για τα περιουσιακά στοιχεία άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φαίνονται να πιστώνονται χρήματα από τις αμοιβές αυτές που έλαβαν.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η δίκη των κατηγορουμένων. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, επανέλαβε ότι πρόκειται για σκευωρία και ψευδομαρτυρία των κατηγορουμένων. Ακούμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχοπαναγιώτη.
Πρόκειται για σκευωρία που στήθηκε πρόχειρα και βιαστικά από τους εκβιαζόμενους ψευδομάρτυρες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα την εξέτασή του στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Είχε ξεκινήσει την κατάθεσή του την περασμένη Παρασκευή και σήμερα απάντησε σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Οι ψευδομάρτυρες, όπως τους αποκάλεσε, εκβιάστηκαν από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Στουρνάρας. Και αυτή τη φορά έστρεψε τα βρέλη του κυρίως στην Μαρία Μαραγγέλη, μία εκ των δύο καταδικασμένων για την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, για την οποία εκτίμησε ότι το διάστημα που ήταν προστατευόμενη μάρτυρας στην Αμερική κατέθεται και στις ελληνικές αρχές τα όσα κατέθεται για τους 10 πολιτικούς το 2017 και το 2018. Ψευδομαρτύρησε, είπε ο κύριος Στουρνάρας για την κυρία Μαραγγέλη και για ίδιον όφελος, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του συνηγόρου της. Θα πρέπει να μας πείτε αν πήρε χρήματα και από ποιον, ρώτησε ο κύριος Στουρνάρας τον συνήγορο της κυρίας Μαραγγέλη, χωρίς να παίρνει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη με την κατάθεση του Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι προτινόμενος μάρτυρας από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα.
Σε τριήμερο πένθος οι ένοπλες δυνάμεις μετά το θάνατο του 19χρονου στρατιώτη που έχασε ακαριαία τη ζωή του και τον βαρύ τραυματισμό του 39χρονου επιλοχία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης βολής χειροβομπίδας στο πεδίο βολής αφάτου στη Ρόδο. Ο άτυχος νεαρός είχε μόλις δύο μέρες στη νέα του μονάδα και ήταν η πρώτη του άσκηση. Τώρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από ανθρώπινο λάθος έως και την αστοχία υλικού. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Δύο άτομα συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους 480 πίνακες στην πλειοψηφία τους πλαστούς. Μεταξύ αυτών και έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου οι αντίστοιχες γνήσιες δημιουργίες έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, στο σπίτι του ενός βρέθηκαν όπλα και σφαίρες. Ακούμε το ρεπορτάζ του Ζώη Κακαβά.
Όλο σήμερα και μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε όταν επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε ότι έδωσε σε κάποια άτομα 300.000 ευρώ για να αγοράσει ράβδους χρυσού. Όπως είπε στους αστυνομικούς, όταν κατάλαβε στη συνέχεια ότι ήταν ψεύτικες, ζήτησε πίσω τα χρήματα και εκείνοι του έδωσαν πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι ήταν πλαστοί. Ακολούθησαν έφοδοι της ελληνικής αστυνομίας σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στην Παιανία. Μεταξύ των κατασχέθηκαν 481 πίνακες ζωγραφικής, 4 πιστόλια, 6 γεμιστήρες, 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων. Τώρα κλήθηκε ειδικός πράγματογνώμονας, ο οποίος γνωμάτευσε ότι τα έργα είναι στην πλειονότητά τους πλαστά. Επιπρόσθετα, υπήρχαν πλαστοί πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, έργα του οποίου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάδας, έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα πιστοποιητικά που συνόδευαν κάποιους από τους πίνακες παρέπεμπαν σε άλλη υπόθεση πλαστογραφίας. Θυμίζουμε που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Ιούνιο, τότε είχε σημαντική ηχογραφία σε βάρος 14 ατόμων.
Αθλητικό δελτίο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και την Ρουμανία, ο οποίος μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, είμαστε στην τέταρτη περίοδο. Είναι μπροστά η Ελλάδα με πολύ μεγάλη διαφορά. 79 για την Ελλάδα, 45 για την Ρουμανία. Και πάλι καλά, είναι η Ελλάδα παίζει όχι με τα δεύτερα, θα έλεγα. Από την άλλη, έχουμε τριπλή μάχη των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Αυτήν ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για το Europa League. Στο 11ο λεπτό είναι 0-0. Στις 10 η ώρα επίσης για το Europa League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αυστριακή Στουρμ Γκρατς. Και την ίδια ώρα στις 10 δηλαδή για το Conference League η ΑΕΚ δοκιμάζει την Ιταλία κόντρα στην Φιωρεντίνα. Έτσι, δύσκολες και τρεις αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
Είχαμε και σπουδαίο αγώνα χθες ανάμεσα στην Ρεάλ και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα. Τελικά δεν τα κατάφερε, αλλά πραγματικά έδωσε μεγάλη μάχη.
Ιτήθηκε 4-3 από την Ρεάλ. Στο τέλος προσπάθησε και απείλησε να ισοφαρίσει. Πρέπει να λέμε ότι η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ Ρεάλ και Ολυμπιακού είναι τεράστια. Μιλάμε για κολοσσό. Για τη Ρεάλ, ο Ολυμπιακός με πολλές ατουσίες, νομίζω πάλι καλά στάθηκε όρθιος στο Καρεσκάκης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Για τον αυριανό καιρό ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 12 με 16 βαθμούς, στα ανατολικά και νότια έως 18 με 22. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουριανάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.